AEB-ek eta Iranek aurrez aurreko bilera egin dute Pakistanen. Igor Susaeta. Israelek Libanon gaur goizaldean beste 13 pertsona hil eta ordu batzuetara, Iranek eta AEB-ek elkarrizketak hasi dituzte Pakistango hiriburu Islamabaden. Iranen ordezkaritzaren buruak, Muhammad Baer Alibaf parlamentuko presidenteak, bi baldintza jarri zituen atzo negoziazioei ekiteko. Washingtonek zigor ekonomikoak kentzea Teherani eta Israelek Libanoren kontrako erasoaldia etetea. Ez bata ez bestea ez dira bete, baina bi aldeak Pakistan bitartekari eseri egin dira, eta ez nolanahi gainera aurrez aurre batzartu baitira iazko udaberriko eta urte hasierako zeharkako negoziazioetan ez bezala. AEB-etako ordezkaritzaren burua Jota de Banze izan da eta alboan eduki ditu Donald Trump presidenteak Ukrainako eta Gazako gatazkak konponbidean jartzeko egindako bileretara ere bidali ohi dituen negoziatzaileak. Steve Witkoff iazko urtarrilean etxe zurira iritsi arte higiezinen sektorean jardundakoa. Eta Jared Kushner presidentearen suia. Washingtonek eta Teheranek bi asterako tregoa bat adostu zuten asteazkenean. Otsailaren 28an AEB-ek eta Israelek Iranen kontrako erasoaldia hasi zutenetik Trumpek Teherani amore emateko egindako 5. ultimatumaren epe muga betetzeko oso denbora gutxi falta zenean, eta epe horrek negoziatzeko behar luke. Trumpen esanetan, sueten bat ezartzea ez ezik Ormuzko itsasartea irekitzea ere adostu zuten bi aldeek. Baina Iranek kontrolatutako pasabide horretatik tantaka ari dira pasatzen itsasontziak azkeneko egunetan. Espezializatutako webunin arabera dozena bat ere ez egunero. Eta kontuan hartu behar da erasoaldiaren aurretik 140 inguruk zeharkatzen zutela, handik igarotzen da munduan kontsumitzen den petrolioaren 120 inguru. Menia indarrean sartu eta ordu bakan batzuetara, Teheranek jakinarazi zuen trafikoa berriro blokeatu zuela argudiatuta Israelek ez zituela eten Libanoren kontrako erasoak. Horiek horrela, elkarrizketen inguruko iturriak aipatu zainbat edabidek argitaratu dutenez, behin gaur ordezkaritzen buruek bilera egin eta gero, bi aldeetako batzordeetako kideek hitz egiten segituko dute. Washingtonek eta Teheranek 1979ko Irango iraultzaz geroztik egin dituzten bileren artean maila gorenekoa izan da gaurkoa. Emakume bat gaur Teheranen, AEB-en eta Iranen arteko bilera bat irudikatzen duen horma irudi baten aurretik igarotzen. Abedintea HRKENARH/F. Pakistan ari da bitartekari eta 5 izarreko hotel batean hiruko bilera hasi aurretik Shehbaz Sharif Pakistango lehen ministroa anfitrioia aldekin bildu da banaka, aurren Alibaf Iranen ordezkaritzaren buruarekin. Eta gero Banzerekin. Artean hiruko bilera hasi gabe zegoenean, zenbait komunikabidek argitaratu dute, Teherango iturriak aipatuz, AEB-ek oniritzia eman diotela Katarren eta nazioarteko beste banku batzuetan Iranek dituen funtsak desblokeatzeri, borondate oneko keinu gisa. Handik gutxira hori gezurra dela esan diea AEB-etako goi kargudun batek etxe zuriarekin batera Islamabadera bidaiatu duten kazetariei. Tregoa bat indarrean egonagatik, gerra informatiboarekin segitzen dute aldeek. Izan ere, Axio Sedabideak Pentagonoko iturriak aipatuz argitaratu duenez, AEB-etako armadako hainbat ontzik Ormuzko pasabidea zeharkatu dute gaur. Ordu batzuk geroago, informazio hori gezurtatu du Tasnim Irango berri agentziak. Asteartean, Washingtonen. Hiruko bileraren eten batean, NNA Libanoko berri agentziak plazaratu du albistea. Israelek arratsaldean ere jo duela Libano hegoaldea hainbat drone jaurtita. Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroa prest dago Libanorekin hizketan hasteko Hezbollah milizia xiita armagabetzeari buruz. Hori esan du, bai, baina aldi berean iparraldeko bizilagunari eraso egiten segituko duela ere nabarmendu du. Otsailaren 28az geroztik 1900 pertsona baino gehiago hil ditu Israelen erasoak Libanon. Haaretz Israelgo komunikabideak gaur kaleratu duenez, Trumpek zera eskatu dionetan auri. Libanoko hiriburu Beiruten kontrako erasoak eteteko gutxienez 300 pertsonatik gora hil zituen Israelek han asteazkenean AEB-ek eta Iranek suetena adostu zuten egunean eta Libanoko ordezkariekin hitz egiteko. Josef Aoun, hango presidenteak atzo gauean iragarri zuenez, bi aldeak Washingtonen bilduko dira datorren asteartean.